Variante super ngjitës Delta ka sjell një rritje dramatike në të gjithë botën. Disa vende kanë vendosur kufizime të reja në udhëtimet ndërkombëtare. Të gjitha ambientet sportive ku do të mbahen lojrat olimpike në Tokyo nuk do të kenë spektator, ndërkohë që autoritetet atje kanë deklaruar gjendjen të jashtëzakonshme. Organet drejtuese të sportit kanë shprehur zhgënjimin e tyre rreth vendimit për të ndaluar spektatorët nga evenimentet sportive të Olimpiadës, e cila do të mbahet në Tokyo. Por autoritetet vendore thanë se masat janë të nevojshme për të parandaluar një përkeqësim të pandemisë COVID-19 në Japoni. Një gjendje e katërt të jashtëzakonshme shpallur në kryeqytetin japonez, i cili do të zgjas gjatë gjithë lojrave. Presidentja e Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, thotë se ajo shpresonte që tifozët të kishin mundësi të brohurisnin për sportistët nga poltronat e stadiumit.
We wanted to have full stadium so that people from the community could get involved in welcoming athletes.
Ne donin të kishim stadiumin plot me njerëz që do t'i mikprisnin atletët, do të shihnim rëndësinë e sportit, por tani përballemi me rritjen e infeksioneve, kështu që fatkesisht nuk kemi zgjidhje tjetër përveç mbajtjes së lojrave në mënyrë të kufizuar. Ju kërkojmë të gjithëve që të presin lojrat, të dhe ata që kanë bler bileta, dhe i kërkojmë falje të gjithë njerëzve të komunitetit lokal. Në Tokyo, një person po përdor megafon dhe i ka bërë thirrje njerëzve për të shpëtuar jetë duke kundërshtuar me forcë lojrat olimpike. Ai është në mesin e një grupi të vogël protestuesish, të cilët kanë dalë në rrugë duke bërë thirrje që ngjarja të anullohet menjëherë për të frenuar kështu përhapjen e variantit kaq shumë të transmetueshëm Delta.
I don't think we should hold the Olympics in such a situation.
Nuk mendoj se duhet të mbajmë Olimpiadat në situatë të tillë. Ne duam të protestojmë kundër lojrave deri në fund. Duam që ato të anullohen. Prandaj kam ardhur sot këtu, tha një pjesëmarrëse në protest. Hulumtimet e reja nga Franca thonë se provat që vaksinat e përdorura të COVID-19 vazhdojnë të ofrojnë një mbrojtje të fortë kundër mutacionit Delta. Por studiuesit në Institutin Pasteur thonë se vaksinimi i plotë është kritik për të qenë dhe i suksesshëm. Varianti Delta është tani lloj dominues në Shtetet e Bashkuara. Rastet me COVID-19 atje janë rritur me 11% në javë. Pjesa më e madhe, rreth 93%, janë në ato zona ku numri i vaksinimeve është i ulët. Drejtoresha e Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Rochelle Walensky, thotë se është një trend i ri dhe shumë shqetësues.
In areas of low vaccination coverage, cases and hospitalizations are up. Further, we are seeing some small clusters and larger outbreaks of
Në zonat me vaksinim të ulët, shtrimet në spital janë rritur edhe më tej. Po shohim disa grupe të vogla ku ka shpërthime më të mëdha të COVID-19 në vende të tilla si kampinge, si dhe në zona të komunitetit ku nuk janë strategjitë të duhura, ku parandalimet nuk po zbatohen. Në Kanadën fqinje, kufizimet e udhëtimit për qytetarët po lehtësohen, por kryeministri i vendit Justin Trudeau thotë se duhet të kalojë disa kohë përpara se të fillojë që të pranojë turistë brenda vendit.
I can tell you right now that's not going to happen for quite a while. We need to continue to ensure that the safety of Canadians of
Mund t'ju them deri tani se nuk do të ndodhë një gjë e tillë për një kohë të gjatë. Duhet të vazhdojmë të sigurohemi që siguria e kanadezëve dhe të gjitha sakrificat që kanë bërë ata të mos shkojnë kot. Nuk mund të parandalojmë një sëmundje të tillë duke lejuar turistë të huaj. Globalisht, të gjitha ata personat të cilët dëshirojnë të udhtojnë vazhdojnë të përballen me ndërprerje të planeve të tyre. Franca ka paralajmëruar shtetasit e saj kundër pushimeve në Spanjë dhe Portugali për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19 në këto zona. Gjithashtu, ministri i ri i çështjeve europiane të Francës, Clement Bon, thotë se qeveria po konsideron edhe shtrëngimin e kufizimeve po udhëtimet brenda për brenda Europës.
Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances.
For those of you who haven't booked your holidays, avoid having Spain.
Për të gjithë ata që nuk kanë rezervuar pushime, shmangni Spanjën dhe Portugalin si destinacion. Është një këshill e matur, një rekomandim për të gjithë, ne insistojmë. Gjermania i ka lejuar vetëm qytetarët e saj që të udhtojnë në Portugali, por ata duhet të futen në karantinë 2 javë pas mbërritjes. Në përpjekje për të vënë situatën nën kontroll, Portugalia, e cila është e varur nga turizmi, ka vendosur rregulla më të rrepta. Pushuesve u kërkohet që të bëjnë një test negativ të koronavirusit, plus edhe të japin një certifikat të vaksinimit nga Bashkimi Evropian, ose dëshmi të rimëkëmbjes për të qëndruar në për hotele dhe prona me qira. Ministre e Kabinetit, Mariana Vieira da Silva, thotë se testet e shpejta do t'jenë në dispozicion në momentin e check-inet.
We continue to see the pandemic worsen, particularly during this week when the daily average.
Vazhdojmë të shohim përkeqësimin e pandemisë, veçanërisht gjatë kësaj jave, kur mesatarja ditore e rasteve u rrit me 54%. Në Spanjë, infeksionet janë rritur në grup mosha 12 deri në 29 vjeçare dhe shpërthimet e fundit kanë patur lidhje me festat e fundvitit për studentët. Kjo e bëri ministrin e shëndetësisë të vendit të paralajmërojë se të rinjtë mund të sëmuren rënd nga COVID-19. E në përpjekje për të vënë nën kontroll virusin, në rajoni i Katalonjës kanë mbyllur klubet e natës, vetëm disa javë pasi i hapi ato.